Otvaram 272. sjednicu vlade. Pozdravljam sve nazočne ministre, ministrice, državne tajnike, nazočne medije. Danas kao prvu točku imamo dvije vrlo važne odluke. Prva je prijedlog odluke o načinu prodaje cijeni, popustima u cijeni, uvjetima plaćanja, vremenu prodaje i drugim uvjetima prodaje dionice Hrvatskog telekoma zaposlenicima i ranije zaposlenima u HT-u Hrvatske telekomunikacije i HP-u Hrvatska pošta te ranije zaposlenima u javnom poduzeću. I pod točkom B, prijedlog odluke o davanju suglasnosti povjerenstvu za izradu prijedloga mjerila za ostvarivanje prava zaposlenika i ranije zaposlenih u društvima HT-a i HPT-a. Pobliže o tome, vi svi znate o čemu je riječ, na ovome radimo čitav niz mjeseci. U povjerenstvo, u rad, u čitav model rješavanja prodaje zaposlenicima je su bili uključeni i sindikati. Pobliže o tome će nas izvijestiti potpredsjednik Polančec. Izvoli Damir.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa prije nego iznesem same uvjete koji su izdogovarani i koji su sadržani u predmetnoj odluci, dozvolite mi da napomenem da smo intenzivno razgovarali i pregovarali sa sindikatima koji djeluju, dakle, u Hrvatskoj pošti i u Hrvatskom telekomu. To su prije svega Hrvatski sindikat telekomunikacija, zastupan po gospodinu Josipu Pupiću, koji je predsjednik, Republički sindikat radnika Hrvatske, zastupan po gospodinu Jadranku Veharu, i Hrvatski sindikat pošte, zastupan po gospođi Jadranki Dumbović. Na kraju pregovora i razgovora, rezultat naših pregovora i razgovora je sporazum koji smo danas potpisali, sporazum u kojem smo definirali, dakle, osnovne uvjete pod kojima će se prodati 7% dionica HT-a sadašnjim i bivšim zaposlenicima Hrvatske pošte, Hrvatskih telekomunikacija i bivšim zaposlenicima, dakle, HP-a, Hrvatske pošte, odnosno HPT-a. Dozvolite mi nekoliko riječi o tome što je, dakle, što su osnovni elementi ove odluke. Prvo, trebali smo odrediti referentnu godinu. Referentnu godinu zajednički smo zaključili, definirali je i uz pomoć kadrovskih službi i uz pomoć odvjetničkih timova koji su zajedno s nama na ovome radili, da je referentni datum 14. veljača 1955. Svi koji su imali radni odnos u nekom od ovih poduzeća ili njihovih pravnih prednika od tog datuma nadalje, imat će pravo kupnje dionica HT-a. S obzirom na činjenicu da je u 12. mjesecu 1998. godine tvrtka razdijeljena na HT, tvrtka HPT razdijeljena na HT i na HP, dakle na Hrvatske telekomunikacije i na Hrvatsku poštu. Prije svega bih htio naglasiti da svi zaposlenici Hrvatskih pošta zaposleni nakon datuma razdvajanja će imati mogućnost kupnje samo jedne dionice. To je zakonska obveza, mi ju poštujemo, ali je posve jasno da ti zaposlenici nisu pridonijeli razvoju i izgradnji HT-a kao tvrtke. Stoga poštujemo zakonsku odredbu, a na prijedlog sindikata takvim novozaposlenim nakon 29.12.1998. godine omogućavamo kupnju jedne dionice HT-a. Svima onima koji su u Hrvatskoj pošti ili u Hrvatskim telekomunikacijama ili u pravnim prednicima tih društava proveli manje od jedne godine, dajemo mogućnost kupnje jedne dionice po svakom započetom mjesecu staža u toj tvrtki. Dakle, na taj način smo napravili distinkciju između onih koji su proveli u tvrtkama do godinu dana staža od onih koji su proveli u tim tvrtkama više od godinu dana staža. Svi oni koji su proveli više od godinu dana radeći u ovim tvrtkama imat će pravo na kupnju dionica uz sljedeće popuste. Ali prije popusta naravno moram spomenuti referentnu cijenu. Referentna cijena je cijena iz inicijalne javne ponude, dakle 265 kuna po dionici. Na tu cijenu će svi sa više od jedne godine radnog staža imati pravo na osnovni popust od 5%, kao i na dopunski popust, dodatni popust od 1% po godini staža provedenoj u tvrtki gdje danas rade ili pravnim prednicima te tvrtke. Na taj način smo slijedili logiku koja proizlazi iz uvjeta koji su dogovoreni i za sadašnje i bivše zaposlenike INE u procesu prodaje, dakle, dionica INE sadašnjim i bivšim zaposlenicima. To je odluka koja se bazira, još jedanput ću reći, na sporazumu koji smo danas zaključili sa ovim sindikatima. Druga odluka, za koju vas molim, gospodine predsjedniče i članovi Vlade, da ju danas podržimo, jest odluka o davanju suglasnosti povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske, koje je zaduženo, dakle, da provede zakonsku odredbu i obvezu prodaje 7% dionica HT-a sadašnjim i bivšim zaposlenicima ovih tvrtki. I tu vas molimo, dakle, za suglasnost da raspišemo pozivni natječaj za definiranje agenta. Mislimo da je dovoljno da taj natječaj bude raspisan sutra, da ponude možemo primati do srijede, evo i to ću reći, do srijede, dakle do konca radnog dana, kako bismo do konca sljedećeg tjedna mogli odabrati i agenta koji bi nam pomogao u, dakle, implementaciji ovoga, odnosno pomogao u provedbi prodaje 7% dionica sadašnjim i bivšim zaposlenicima HT-a, HP-a i HPT-a. Hvala lijepo.
Hvala, potpredsjedniče. Dame i gospodo, ovdje je riječ o jednom projektu koji smo odavno dogovorili i koji je nakon velikih konzultacija, dugih konzultacija sa čitavim nizom čimbenika, ali prije svega sa socijalnim partnerima, sa predstavnicima sindikata dogovoren. Želim zahvaliti na ovom dobrom radu i plodnom radu povjerenstva i predlažem Vladi da prihvatimo ove dvije odluke. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 2. Prijedlog zaključka u vezi s donošenjem strategije neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave. Ovdje je riječ o njihovoj samostalnoj kontroli jedinica lokalne samouprave, ali moramo donijeti strategiju tog neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole. Izvoli, ministre. Naime, ovo je usuglašavanje sa zakonodavstvom Europske unije. Ministar Šuker.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Kao što ste sami rekli, uz što je to usuglašavanje sa zakonodavstvom Europske unije, ovo je jedan izuzetno važan dokument. Međutim, nekoliko stvari treba napomenuti. Prije svega da je Vlada Republike Hrvatske donijela strategiju razvoja unutarnje financijske kontrole u svibnju 2005. godine, a krajem 2006. godine je donijela zakon o sustavu unutarnje financijske kontrola u javnom sektoru. Dakle, svrha ovog strateškog dokumenta je prije svega da se konstatira trenutno stanje. Kako je trenutno stanje kako na razini države, tako u jedinicama lokalne samouprave. Međutim, ono što ovim dokumentom su prije svega naznačene aktivnosti koje mora izvršiti Ministarstvo financija, središnja harmonizacijska jedinica, a obveze lokalne samouprave su definirane zakonom. Sustav unutarnje financijske kontrole, dakle, predstavlja sveukupnu unutarnju kontrolu, ne samo financijsku. I s obzirom, gospodine predsjedniče, da se korupcija često spominje na temelju, ja ću reći, percepcijskih ocjena, ovo je najdjelotvorniji način za borbu protiv korupcije u svim tijelima javne uprave u Republici Hrvatskoj, od najniže jedinice lokalne samouprave do državnog proračuna. Dakle, svih korisnika državnog proračuna. Ovo je djelotvorno, jedini praktički djelotvoran način da se upustimo u borbu protiv korupcije. Ja moram reći da su mnoge jedinice lokalne samouprave već daleko otišle u ustroj unutarnje kontrole i revizije. Mnogi njihovi djelatnici su već položili ispite i dobili certifikat unutarnjeg revizora, jer mnogi župani, mnogi načelnici, gradonačelnici nakon jednog seminara koji smo držali u Ministarstvu financija postali su svjesni prije svega važnosti zbog samih sebe. Jer upravo ti unutarnji kontrolori i revizori trebaju sprječavati određene nezakonite postupke koji se događaju samim procesima, jer državna revizija dolazi nakon što se nešto dogodilo. I u principu ne može djelovati prije nego djeluje posle nečega što se dogodilo što nije sukladno zakonu. I ponavljam, ova strategija koja je donešena kako za jedinice korisnika državnog proračuna, tako i Zakon o sustavu unutarnje kontrole je najdjelotvorniji način za borbu protiv korupcije na svim razinama države i lokalne samouprave.
Hvala ministre. Ovo, dakle, ne samo da je usuglašavanje sa zakonodavstvom Europske unije i praksom Europske unije, nego ovo je još jedan doprinos ove vlade u oštroj borbi protiv mita i korupcije, jer ono se nalazi, kao što znamo, u segmentima tamo gdje je postoji izravni i dodir i s administracijom, birokracijom i tako dalje. Prema tome, ovo je još jedan korak, ali na crti najbolje europske prakse. Prema tome, predlažem da prihvatimo zaključak u vezi s donošenjem ove strategije kao još jedan doprinos borbi protiv mita i korupcije. Tko je za? Hvala lijepo. Točka 3. Izvješće o provedbi mjera nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2005. do 2007. godine. Potpredsjednica vlade Jadranka Kosor.
Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Budući da je naša vlada, ova vlada, po prvi puta osnovala Ministarstvo obitelji, mi smo se uz bavljenje drugim problemima ili bolje rečeno stavljanje obitelji na ono mjesto koje pripada, dakle u središte naše pozornosti, bavili i pojavama koje su naravno neželjene, koje vrlo često ostaju zaključane iza četiri zida, a to je nasilje u obitelji. Ovo izvješće koje smo pripremili govori o tome što smo sve na tom području napravili. Ja ću samo podsjetiti da smo mi negdje već u prvoj godini mandata napravili jedan cijeli program i protokol koji taj program prati vezano uz nasilje među djecom i nad djecom, koji naravno provodimo prije svega zajedno sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, ali i drugim ministarstvima. Međutim, nakon toga smo napravili i nacionalni program, odnosno strategiju zaštite od nasilja u obitelji, gdje smo vrlo jasno odredili koja institucija, koje državno tijelo, ali i druga, moraju učiniti u kojem trenutku kad se pojavi nasilje u obitelji. Na temelju toga načinili smo i poseban protokol koji jasno propisuje koja institucija što radi kad se dozna za nasilje u obitelji. Ja ću samo izdvojiti neke odredbe, odnosno neke mjere koje smo, ja mislim, dobro pripremili i koje su na tragu suzbijanja nasilja u obitelji. Primjerice, kad se nasilje već dogodi, svi takvi predmeti na sudovima moraju biti označeni oznakom žurno i tako se moraju rješavati. Isto tako, evo, nedavno smo raspravljali o zakonu o oružju i ugradili odredbu da nitko tko je osuđen, odnosno obilježen, koji je na bilo koji način registriran kao nasilnik u obitelji, prije svega nasilnik nad ženama, koje su najčešće žrtve, ne može dobiti dozvolu za nošenje oružja. Izmijenili smo i kazneni zakon u tom smislu. Zatim smo, evo, zajedno sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva pripremili poseban program za zapošljavanje žena žrtava obiteljskog nasilja, poseban program za žene invalide koje su žrtve obiteljskog nasilja. Za dvije godine provedbe ove strategije, odnosno protokola, mi smo utrošili u te različite programe više od 22 milijuna kuna, u što su uračunate i potpore nevladinim udrugama koje se sustavno godinama bore protiv nasilja nad ženama. Budući da idemo u susret Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama, to je 25. studenoga, mi smo pripremili i novu strategiju koja će, vjerujem, do tada doći i na sjednicu vlade, jer smatramo da je nasilje u obitelji, nasilje nad ženama, prije svega diskriminacija, dodatna diskriminacija vrlo često žena, da je to problem koji, eto, ostaje zatvoren u četiri zida. Mi smo pokrenuli i prošle godine i kampanju za borbu protiv nasilja nad ženama, koju je promovirao osobno i predsjednik vlade, dr. Sanader. I želim, gospodine predsjedniče, na kraju reći nešto što je, evo, i vijest vjerojatno za većinu članova vlade. Vas sam o tome izvijestila. Naime, na temelju svih odličnih rezultata koje imamo u kampanji za borbu protiv nasilja nad ženama, koja je kampanja Vijeća Europe u kojoj se Hrvatska aktivno uključila krajem prošle godine, Budući da smo dobili čast organizirati ministarsku konferenciju o borbi protiv nasilja nad ženama, na kojoj je bila i gospođa De Berbu Kikio, zamjenica gospodina Terija Davisa, glavnog tajnika Vijeća Europe, na temelju tih svih dobrih rezultata gospođa De Berbu Kikio je ponudila Hrvatskoj u ime glavnog tajnika Vijeća Europe organizaciju već početkom sljedeće godine nove ministarske konferencije u Hrvatskoj koja bi se bavila sprječavanjem zlostavljanja djece i ja sam evo u dogovoru s vama prihvatila to u ime vlade. To je još jedno, mislim da mogu reći, veliko priznanje. I na kraju, budući da evo ova strategija govori puno o nasilju nad ženama, želim reći vrlo jasno u ime cijele vlade da nitko u političkom javnom životu ne može biti niti dobar političar, niti dobar znanstvenik, niti dobar liječnik ako je registriran na bilo koji način kao nasilnik u obitelji. Hvala lijepo.
Hvala, puna potpora i daljnjoj borbi protiv nasilja u obitelji. Tko je za ovo izvješće? Hvala lijepo. Točka 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Hrvatskim cestama DOO na izmjene i dopune plana građenja i održavanja za 2007. godinu. Ministar Kalmeta.
Predsjedniče, pa evo, slijedom izmjena i dopuna financijskog plana Hrvatskih cesta za 2007. godinu, na koje je Hrvatski sabor dao suglasnost u srpnju ove godine, Nadzorni odbor Hrvatskih cesta je donio 20. rujna ove godine izmjene dopune plana građenja i održavanja državnih cesta za 2007. godinu. Naime, izmjenom i dopunjenim financijskim planom povećani su planirani prihodi Hrvatskih cesta za 35 milijuna kuna, a za isti takav iznos onda jasno povećani i rashodi, to su ulaganje i troškovi, te zadržan nepromijenjen iznos dozvoljenog deficita od 841 milijun kuna za 2007. godinu. Evo, sukladno tom prijedlogu, ovaj višak prihoda koji je, investirat će se u državne ceste, jasno u održavanje i, ono što je također važno, u održavanje i izgradnju županijskih i lokalnih cesta. Predlaže se vladi da temeljem članka 13 stavka 2 Zakona o javnim cestama dade suglasnost Hrvatskim cestama na izmjene i dopune ovog plana građenja i održavanja cesta za 2007. godinu.
Hvala. Tko je za? Prijedlog ministra Kalmete. Hvala lijepo. Točka 5. Prijedlog zaključka u vezi s prihvaćanjem ugovora o suradnji između Hrvatske i Njemačke o projektima poticanje gospodarstva i zapošljavanja, poticanje gospodarstva i zapošljavanja u području prehrambenog gospodarstva i fond za studije i stručne kadrove, ministrica Grabar Kitarović.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Riječ je o provedbenom ugovoru koji definira tri projekta kojima Njemačka alocira tehničku pomoć u iznosu od 2 milijuna eura za jednogodišnje razdoblje, a sve temeljem međudržavnog ugovora o tehničkoj suradnji. Riječ je o projektima koji su usmjereni na provođenje gospodarskih reformi, izgradnju tržišnog gospodarstva, poticanje malih i srednjih poduzeća, izgradnju komunalne infrastrukture i obrazovanje kadrova. Dakle, riječ je o projektima koji nam pomažu u prilagodbama standardima Europske unije, ali isto tako i u očuvanju hrvatskih tradicionalnih proizvoda. Prvi projekt poticanje gospodarstva i zapošljavanje u prehrambenom sektoru Hrvatske, za njega je alocirano 850 tisuća eura, a cilj je toga projekta poboljšati konkurentnost hrvatskog prehrambenog sektora, daje se potpora nastojanjima hrvatske vlade oko integracije prehrambenog sektora u europsko tržište. Kroz konkretne mjere na poduzetničkoj razini, ali i indirektno kroz realizaciju sektoralnih političkih mjera, nastoji se tim projektom postići povećanje prihoda te otvaranje novih i osiguravanje postojećih radnih mjesta. Dvije glavne komponente projekta odnose se na tradicionalne hrvatske mesne proizvode, kao što je primjerice kulen, i na vinogradarstvo, to jest na gospodarske sektore koji su poglavito u nerazvijenim regijama Slavonije od iznimne važnosti obzirom na politiku zapošljavanja, te se aktivnosti projekta koncentriraju na poticanje zajednica proizvođača, bolje iskorištavanje vrijednosti i pružanje savjetodavnih usluga vezano uz zahtjeve koje Europska unija postavlja u prehrambenom sektoru. Primjerice, pridonosi se izobrazbi i stručnom usavršavanju lokalnih savjetodavnih organa, povećava se mogućnost opstanka na tržištu za tradicionalne proizvode, a u sektoru vina se provodi izobrazba lokalnih institucija vezano uz europski sustav ocjenjivanja kakvoće vina. Isto tako, projekt potiče i uspostavljanje laboratorija za kontrolu kakvoće mesa i mesnih prerađevina u Osijeku. Drugi projekt poticanje gospodarstva i zapošljavanja, isto tako u iznosu od 850 tisuća eura, obuhvaća 4 komponente. Prva je osnivanje stručnog centra za drvnu industriju u Zadru putem javno-privatnog partnerstva s njemačkim gospodarstvom. Drugo je razvoj turizma u ratom pogođenim područjima slabog ekonomskog razvoja u istočnoj Slavoniji, u području grada Siska, u parku prirode Lonjsko polje. Treće je energetska učinkovitost i četvrto razvoj klastera i izgradnja temelja za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u suradnji s HAMAG-om. I treći projekt, Fond za studije i stručne kadrove, provodi se u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. U fond su alocirana sredstva od 300 tisuća eura i time se pruža pomoć pregovaračkom timu za područje poljoprivrede. Predlažem stoga da se pristupi sklapanju ovog ugovora. Hvala lijepa.
Hvala, tko je za? Hvala lijepo. I zadnja točka na ovom dijelu sjednice, prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje ugovora između Hrvatske međunarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici za jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava u Hrvatskoj, ministar Šuker.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa Republika Hrvatska i Vlada Republike Hrvatske dobila niz komplimenata u zadnjih mjeseci za razvoj financijskog tržišta i sve što je učinila u financijskom zakonodavstvu, pa na kraju krajeva i ocjena Europske komisije da Hrvatska ima zdrave javne financije je potvrda što je ova Vlada učinila u zakonodavstvu što se tiče financija. Pa na tragu toga je i Međunarodna banka za obnovu i razvoj dala darovnicu od 350 tisuća eura za razvoj i jačanje financijskog izvještavanja trgovačkih društava. Međutim, to prije svega ide Nacionalnom odboru za praćenje računovodstvenih sustava i revizija i važnijim interesnim grupama. Ja moram reći, gospodine predsjedniče, da ovo možda nije toliko po iznosu velika darovnica, ali je izuzetno važna zato što smo možda sa prilikom donošenja zakona o računovodstvu imali najviše problema jer ima nekoliko mišljenja kako stručnih tako i znanstvenih skupina u Republici Hrvatskoj kako urediti to područje, a zakon o računovodstvu je vrlo bitan poduzetnicima i na kraju krajeva iz njega i proizlazi i osnovica za plaćanje poreza na dobit. Ne bi htjeli previše administrativno opteretiti porezne obveznike, dakle i tu bi htjeli rasteretiti i zato će nam ova darovnica izuzetno dobro doći za obuku ljudi koji provode ovo sve skupa, sve sa krajnjim ciljem da administrativno olakšamo ovoga poslovanje prije svega našim poduzetnicima.
Sred, tko je za? Hvala lijepo. Zaključujem prvi dio sjednice i određujem stanku od 15 minuta.